беларускі свет у інтэрнэце.
У Мінску зноў праблемы з мабільным інтэрнэтам. Пра гэта наперадзе падрабязней. Таксама куды з'язджаюць беларускія IT-кампаніі. Тут Влад Грыневскі, будзем разам, запрашаю вас на праграму. У Мінску зноў праблема з мабільным інтэрнэтам. Традыцыйна кожную нядзелю падчас акцій пратэсту ўзнікаюць праблемы з мабільным інтэрнэтам. Сувязь LTE не працавала, праз 3G загрузка звестак таксама не адбывалася. Старонкі адкрываліся марудна альбо не адчыняліся зусім. З месенджерамі адпаведна праблемы аналагічныя. Аператары заяўляюць, што доступ абмежаваны у рамках мерапрыемства, якія праводзяцца ўпаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі. Пасля акцыі хуткасць інтэрнэту вярнулася. Амаль 800 беларускіх IT-спецыялістаў скарысталі праграму пераезду ў Польшу. Крыху больш чым за месяц з моманту запуску праграмы польскага ўраду для дапамогі перамяшчэнню беларускіх IT-спецыялістаў ў Польшы яе ўжо скарысталі амаль 800 беларускіх спецыялістаў. Візы атрымалі 790 беларускіх спецыялістаў, заявіла Моніка Глешак, прадстаўніца польскага агенцтва інвестыцыяў і гандлю падчас адмысловага паседжання экспертнай групы. Яна дадала, што польскае агенцтва інвестыцый у гандлю працягвае весці харашую лінію для зацікаўленых бакоў і аказвае наўпроставыя паслугі кампаніям, якія разглядаюць магчымасць пераезду з Беларусі. Цяпер гэта каля 22 IT-кампаніяў рознага маштабу. Ад пачатку пратэсту ў Беларусі ва Украіну пераехала каля 1200 беларускіх IT-спецыялістаў. Пра гэта расказаў Deutsche Welle намеснік міністра па лічбавай трансфармацыі Украіны Александр Барняков. У нас ёсць гарачыя лініі, мы фіксуем, што каля 1000 IT-спецыялістаў перасеклі мяжу. У той час, як у жніўні, было каля 200. Плыні расце, таму што сітуацыя не супакойваецца, адзначыў ён. Некаторыя беларускія IT-кампаніі таксама задумваюцца о пераносе сваіх офісаў ва Украіну. Зараз вядуцца перамовы з 15 беларускімі фірмамі, якія вырашылі стварыць прадстаўніцтва, паведаміў Барняков. А вядомая кампанія PandaDoc, якая распрацоўвае праграмнае забеспячэнне для аўтаматызацыі дакументазвароту, ўжо прыняла такое рашэнне. На хвалі папулярнасці дваровых чатаў мінскія ўлады запусцяць тэлеграм-каналы для абмеркавання праблемаў гараджан. У сталіцы з'явяцца інфармацыйныя пляцоўкі, дзе мінчукі змогуць гаварыцца праблемах сферы ЖКХ, водазабеспячэння, ацяплення, капітальнага рамонту, а таксама абмяркоўваць з мясцовымі ўладамі спосабы іх вырашэння, паведамляе дзяржаўнае агенцтва БЕЛТА. Старшыня Мінгарвыканкаму Владзімір Кухараў лічыць, што з дапамогай такога дыялогу можна ўцягнуць людзей у кіраванне тэрыторыямі, удасканаленнем сваіх дамоў, пад'ездаў і двароў. Запрашаю таксама чытаць наш сайт у інтэрнэце racia.com, у Фейсбуку, Твіттеру, ВКонтакце да ў Скайпе. Наш логін Рацыя. Добрага дня вам жадаю, Улад Краніўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.